Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրանի իշխանություններն ի վերջո խոստովանում են հունվարի 8-ին Թեհրանի մերձակայքում կործանված ուկրաինական Boeing-ը խոցվել է երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից։ Փոխհրաձգություն հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկությունների համաձայն Բերքաբեր գյուղի մոտ գտնվող մարտական դիրքում հայ զինծառայող է վիրավորվել։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, շարունակենք ամփոփել 2019 թվականի արդյունքները, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Իրանի իշխանություններն այսօր խոստովանել են, որ հունվարի 8-ին Թեհրանի մերձակայքում կործանված ուկրաինական Boeing-ը խոցվել է երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից։ Իրանի զինված ուժերի պնդմամբ օդանավը խոցվել է մարդկային սխալի հետևանքով, քանի որ զինվորականները մարդատար օդանավը շփոթել են մեջբերում թշնամական թիրախի հետ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միջադեպ է արձանագրվել հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում, այսօր այդ մասին հաղորդել է պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը, ադրբեջանի կողմից արձակված գրակոցի հետևանքով վիրավորվել է շարքային Արթուր Արզումանյանն, այս մասին ևս լուրերի թվարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի համոզմամբ Իրանը մտադիր էր հարձակումներ կազմակերպել ամերիկյան մի շարք դիվանագիտական ներկայացությունների դեմ, այս մասին Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է ուրբաթ երեկոյան Fox News հեռուստաընկերության եթերում, ակնարկելով, որ մերձավոր արևելքում ամերիկյան շահերի դեմ հարձակումները հնարավոր է եղել կանխել իրանցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանի իսպանության շնորհիվ։ Ես վստահ եմ, որ խոսքը 4 դեսպանատ ների մասին էր, հիմնականն իհարկե լինելու էր Բաղդադում գտնվող ամերիկյան դեսպանությունը, նշել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելն այսօր աշխատանքային այցով ժամանել է Մոսկվա, մի քանի ժամ առաջ Կրեմլում մեկնարկել են Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի բանակցությունները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Գերմանական աղբյուրների փոխանցումը մոսկովյան բանակցությունների հիմնական թեմաներն են Իրանի շուրջ ստեղծված կացությունն, ինչպես նաև Լիբիայում և Սիրիայում ծավալվող վերջին իրադարձությունները։ Այսօր Պարսի ծոցի պետություններից մեկում նավթով հարուստ Օմանում վերջին հրաժեշտը տվեցին միապետ Սուլթան Քաբուս բին Սայիդին, 79-ամյա Քաբուսը մահացել է երկարատև ծանր հիվանդությունից հետո։ Օմանի Սուլթանը համարվում էր մերձավոր արևելքի ամենաազդեցիկ պետական գործիչներից մեկը, հենց նրա միջնորդական առաքելության շնորհիվ էր, որ Թեհրանը և Վաշինգտոնը նախագահ Բարակ Օբամայի իշխանության տարիներին կարողացան բարելավել հարաբերություններն ի վերջո Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագիր քնքելով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախորդ գլխավոր միջազգային նորությանն անդրադառնանք։ Այսօր առավոտյան Իրանի իշխանությունները վերջապես խոստովանեցին, որ հունվարի 8-ի մերձակայքում Թեհրանի մերձակայքում վթարված ուկրաինական Boeing-ը խոցվել էր երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերի գործողությունների հետևանքով։ Սխալմամբ հիշեցնեմ, որ իրանցի զինվորականների այդ սխալմունքը 176 մարդու կյանք արժեցավ։ Երորյա համար ժխտումներից հետո Իրանի իշխանություններն այսօր ի վերջո ստիպված եղան խոստովանել հունվարի 8-ի առավոտյան Թեհրանի մերձակայքում վթարված ուկրաինական Boeing-ը կործանվել է երկրի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների գործողությունների հետևանքով։ Առաջինն այդ մասին այսօր առավոտյան հայտարարեց Իրանի զինված ուժերի հրամանատարությունը, բանակային հրամանատարության այդ հայտարարությունը ընթերցվեց երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում։
Պարվոզ շումարի 752 խطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه حرکت نموده
Իրանի զինված ուժերի ղեկավարությունը պնդում է, որ ուկրաինական օթանավ նիր զինծառայողների կողմից սխալմամբ մեջբերում թշնամական թիրախ է համարվել, երբ հայտնվել է երկրի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմական կենտրոններից մեկի անմիջական հարևանությամբ։ Օրվա երկրորդ կեսին Թեհրանում հրավիրված հատուկ ասուլիսի ընթացքում կատարվածի արթիվ իր խորին ափսոսանքը հայտնեց իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիացիոն ուժերի հրամանատար գեներալ Ամիրալի Հաջիզադեն։ Ամերիկյան ռազմաբազաների դեմ հրթիռային հարվածների իրականացումից հետո ես երկրի արևմուտքում էի, երբ լսեցի ուկրաինական օդանավի կործանման մասին սարսափելի լուրը։ Երբ մենք հստակ տեղեկություններ ստացանք, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, ես միայն մեկ ցանկություն ունեի՝ մահանալ։ Ես գերադաս էի մեռնել, բայց նման դեպքի ականատեսը չդառնալ, հայտարարում էր գեներալ Հաջիզադեն։ Զինվորականների հայտարարություններին զուգահեռ տեղի ունեցածին սկսեցին անդրադառնալ նաև Իրանի քաղաքացիական իշխանությունները։ Թվիթերում գրառում կատարեց Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, ևս ընդունելով, որ Թեհրան-Կիև չվերթն իրականացնող ուկրաինական օդանավը կործանվել է մեջբերում մարդկային սխալի հետևանքով արձակված հրթիռի հարվածից։ Տեղի ունեցածն աններելի սխալ էր և սարսափելի ողբերգություն, նշել է Ռոհանին, խոստովանելով, որ Իրանի իշխանությունները պատասխանատվության կենթարկեն բոլոր մեղավորներին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը, ինչպես և նախագահ Ռոհանին, Թվիթերում արված գրառման միջոցով հաստատեց, որ միջազգային ուկրաինական ավիաուղիների օդանավը կործանվել է իրանական հակոթային պաշտպանության ուժերի գործողությունների հետևանքով։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, Զարիֆը պնդում էր, որ ողբերգությունից հնարավոր կլիներ խուսափել, եթե չլինեին Վաշինգտոնի քայլերը։ Այսօր տխուր օր է, հրապարակվել են զինված ուժերի ներքին հետաքննության առաջին արդյունքները, մարդկային սխալը, որ թույլ է տրվել Միացյալ Նահանգների կողմից հրահրված արկածախնդրության հետևանքով ծագած ճգնաժամի ընթացքում հանգեցրեց աղետի, նշել է Զարիֆը։ Ուկրաինայի իշխանությունները արդեն իսկ հայտարարել են, որ Թեհրանից ակնկալում են ոչ միայն մեղքի լիակատար ընդունում, այլև դրամական փոխհատուցում։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հայտարարությունն այսօր կեսօրին տեղադրվեց Ուկրաինայի ղեկավարի պաշտոնական կայքում։ Իրանը ուկրաինական օդանավի կործանման հարցում ընդունել է իր մեղքը, բայց մենք պնդում ենք, որ Թեհրանը դա անի լիարժեքորեն, նշել է Զելենսկին մանրամասնելով։ Ակնկալում ենք, որ Իրանը թափանցիկ և ամբողջական հետաքննություն անցկացնելու պատրաստակամություն կհայտնի, դատական պատասխանատվության կենթարկի այն բոլոր անձանց, որոնք պատասխանատու էին տեղի ունեցածի համար, կվերադարձնի զոհերի մարմինները և պաշտոնապես ներողություն կխնդրի կատարվածի համար։ Բացի այդ, մենք ակնկալում ենք, որ Թեհրանը փոխհատուցում կվճարի կատարվածի համար, նշել է Ուկրաինայի նախագահը։ Վերադառնանք Հայաստան։ 2020 թվականի առաջին տասներյակում որոշակի լարվածություն է նկատվում հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում։ Օրեր առաջ ադրբեջանական կողմը հայտարարեց մեկ զոհված զինծառայողի մասին, այսօր էլ հայկական կողմն է հաղորդում վիրավոր հայ զինծառայողի մասին։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, իրադրությունը լարվել է տոներից անմիջապես հետո, երբ ադրբեջանական ստորաբաժանումները Տավուշին հարող իրենց դիրքերում սկսել են ակտիվ ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Տավուշի մարզի Բերքաբեր համայնքի ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերում ադրբեջանական զինված ուժերի կրակից վիրավորված զինծառայող շարքային Արթուր Արզումանյանի վիճակն այժմ բավարար է։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, դեպքը տեղի է ունեցել կեսօրին, զինվորին խոցել է դիպուկահար կրակ։ Արծրուն Հովանեսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Հետագա գործողությունների ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա»։ Իսկ ինչ վիճակում է հայ-ադրբեջանական սահմանն այժմ, այն
արշավը։
Արծրուն Հովանեսյանը հիշեցնում է, սա հայ-ադրբեջանական սահմանին այս տարի գրանցված առաջին դեպքը չէ։ Հունվարի 7-ին Պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, Տավուշի հատվածում ադրբեջանական կողմը փորձել է ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել առաջնագծում։ Հայկական կողմը նախազգուշական կրակ էր բաց թողել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, Հայաստանի զինված ուժերը խախտել են հրադադարի ռեժիմը, ինչի արդյունքում ադրբեջանական կողմը զոհ ունի։ Դե իսկ Լեռնային Ղարաբաղում շփման գոտում ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը վերջին մեկ շաբաթում խախտել է 125 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 700 կրակոց հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Այս տարի զինված ուժերում մահվան երկու դեպք է արձանագրվել։ Պաշտոնական վարկածներով մեկը հիվանդության հետևանքով է հեռացել կյանքից, մյուսն էլ ինքնասպան է եղել։ Երեք գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը Facebook-յան իր էջում հայտնեց. Ողջ 2019-ի ընթացքում զինված ուժերում արձանագրվել է 49 մահվան դեպք, որոնցից 4-ը ադրբեջանական կողմի կրակոցից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանը հավատարիմ նախկինում տրված խոստմանը 2020 թվականից սկսում է մայրաքաղաքի տրանսպորտային համակարգի արմատական բարեփոխումն առաջին քայլն է լինելու տարողունակ մեծ ավտոբուսների ներկրումը, մանրամասնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Միացություն ենք ստեղ։ Հա, չէ, մազն ասա։
Ժամանակակից ավտոբուսների մարակերտի այս օրինակները Երևանի փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանին նվիրել են։ Փոխքաղաքապետը վստահեցնում է, մինչև տարեվերջ այդ օրինակ ավտոբուսներ գուցե ավելի լավերը քաղաքացիները կտեսնեն նաև երևանյան փողոցներում։ Պատշաճ ուղևորափոխադրումն ասում է սարերի հետևում չէ, խոստանում է, մինչև տարեվերջ 100 նոր ավտոբուսով կհամալրվի տրանսպորտային ցանցը։
Այս տարին նվիրված է լինելու տրանսպորտին որպես այդպիսին, և կարծում եմ մենք այդտեղ նույնպես կունենանք հաջողություններ, 100 ավտոբուսի չափով կարողանանք այս տարի ունենալ։
Մայրաքաղաքի տրանսպորտային նոր ցանցի նախագիծն ամբողջությամբ պատրաստ է, շահագործումը կմեկնարկի հենց այս տարվանից։ Ավտոբուսների ձեռքբերման մրցույթը կհայտարարեն տարեսկզբին, գործընթացը կարող է ձգվել մինչև 6 ամիս։
Մենք փետրվար ամսին էլ արդեն մրցույթ կարող են ունենանք, հայտարենք, մինչև 6-րդ ամիսը արդեն որպես այդպիսին ավտոբուսների ձեռքբերման մրցույթ հայտարված կլինի։ Դա չի նշանակում, որ 6-րդ ամսին մենք հայտարարելու, դա կարա եւ փետրվարին լինի, կարա եւ մարտին լինի։
Տրանսպորտային նոր ցանցի ներդրումը նախատեսվում է ավարտել 2021 թվականին։ Պահանջվող 820 ավտոբուսից առնվազն 100-ն այս տարի կբերվի։ Քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչը վստահեցնում է 2021-ին ամբողջ խմբականակը կներկրվի։ Նոր ցանցը ենթադրում է հիմնարար փոփոխություններ՝ երթուղիների, կանգառների, կայանատեղիների վերանայում։
Շատ ավտոբուս փողոցներ կունենանք, որ նախատեսված կլինի միայն ավտոբուսների համար, հա, եւ այս ամենով մենք հանրային տրանսպորտի գերակայությունը պետք է ավելի բարձրացնենք։ 2021 թվականին կարծում եմ ամբողջությամբ այդ ավտոբուսների ներկրումը կավարտենք։
Հրաչյա Սարգսյանը դժվարանում է ասել, ինչպիսի ավտոբուսներ կլինեն։ Տեսակը հայտնի կլինի մրցույթի արդյունքներն ամփոփելուց կամ առնվազն տեխնիկական բնութագիրը մրցույթում ներկայացնելուց հետո։ Զարգացած երկրների օրինակով Երևանում արժանապատիվ ուղևորափոխադրումն իրականություն դարձնելու համար անհրաժեշտ է մոտ 120 միլիոն եվրո։ Հրաչյա Սարգսյանն ասում է, վարկային միջոցներ կլինեն, արդեն բանակցությունները սկսվել են։
Վարկային միջոցների հաշվին ձեռք բերենք ավտոբուսներ նոր երթուղային ցանցի համար։ Մենք բանակցություններ ենք տանում վերակառուցման և զարգացման բանկի հետ, արդեն ունենք համաձայնություն և նախատեսում ենք, որ իրենց հետ ավտոբուսների ձեռք բերումը իրականացնենք իրենց միջոցով։
Երևանի ավականուն դիմադիր լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը ակնկալում է նոր ավտոբուսների ավելի մեծ խմբականակ, 100-ն ըստ նրա քիչ է տրանսպորտային ճգնաժամը հաղթահարելու համար։
Մենք գիտենք, որ այս տարի մի քանի 100 մեքենաներ, գազելներ իրենց մաշվածության պատճառով գծերից դուրս են մնալու, և այս նոր ավտոբուսները, եթե խոսքը գնում է այդ 100 քանակության մասին, հազիվ կարողանան կոմպենսացնել եղած գազելների դուրս մնալը, և արդյոք սա կշտկի այդ առումով իրավիճակը։
Հրաչյա Սարգսյանը որնի թիվը սա այլ ոլորտների համակարգում է նաև տրանսպորտի ոլորտը վստահեցնում է հուսահատության գազելներից մայրաքաղաքը կազատագրեն խոստացված ժամկետներում։ Այսպես երևանյան միկրոավտոբուսները ժամանակին բնութագրել էր ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ոչ բոլոր քաղաքացիներն են լավատես, որ տասնամյակներով չարչրկված խնդրի լուծումը կսկսվի այս տարվանից։
Դուք հավատում եք, դուք ինքներդ
Մաշկուտոժը սրազ ունի պաստրոյելի, ես հավատում եմ, կլինի։ Ցանկալի է մեծ ավտոբուս, որպեսզի ժողովուրդը կանգնած չգնան։
Դե ներկայվիճակը բոլորն էլ անհանգստացնում է, ամեն մեկն էլ ուտեղ շտապում, ամեն դեպքում ամեն ինչն էլ կարգավորվող խնդիր է, ուղղակի սպասելա պետք իմ կարծիքով։
Երազում եմ, որ մի օր լինի, որ նստես, նստած գնաս, այսպես չլինի, հոգնած դասից, աշխատանքից և այլն վազվզելուց հետո մի հատ էլ մարշուտկաներում կանգնում ես ոտքի վրա։
Ամենակարևոր խնդիրն է մեր համար որ այդ հարցը լուծի ուսանողները հեշտ կարողանան տեղափոխվել իրենց բնակարանները հասնեն։ Հուսանք որ լավ կլինի։
Լավ կլինի, որ գազելների հարցն է լուծի, կուզեկուզ չգնան մարդիկ։ Իհարկե ամոթա, կուզեկուզ իրար շնչառություններից արդեն մարդը զզվում է։ Կրանում են ականջի տակ ու չես իմանում ինչ խրոստ բանը դուրս գալիս։
Ավելի լավ է 156 ամ նստած կամ ազատ կանգնած դեռած, քան որ շախմատի զիկներ եք։
Քաղաքային իշխանության գլխավոր ընդդիմախոսին հուզում է նաև ուղևարձի սակագնի հարցը։ Խաշակյանը դեմ չէ բարձրորակ ծառայությանը համարժեք սակագնի որոշակի բարձրացմանը, բայց առաջարկում է մինչև տրանսպորտային ցանցի ներդրումը հանրային քննարկման դնել հարցը։
Ավելի լավ ծառայության դիմաց հարմարավետ ավտոբուսներով երթևեկելու դիմաց ես համոզված եմ, որ մարդիկ պատրաստական են վճարել ավել, բայց լավ կլինի, որ քաղաքապետարանը թափանցիկ գործի, և եթե պնդում են, որ ունեն ֆինանսական հաշվարկներ, նշանակում է պետք է հրապարակեն այդ սակագինը, որովհետև ի վերջո մեր բնակիչները պետք է որոշեն ինչ սակագնի համապատասխան, ինչ տրանսպորտով երթևեկեն։
Մինչև նոր երթուղային ցանցի ամբողջական ներդրումը ուղևարձի սակագնի հարց քաղաքապետարանի օրակարգում չի լինի, ասում է փոխքաղաքապետը, եթե հավելյալ ծախսեր պահանջվեն, միջոցները կհատկացվեն համայնքային բյուջեից։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճակրի այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Գյումրի, Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում մեկնարկել է այստեղ գործող ամենախոշոր և հայտնի գիշերօթիկ դպրոցներից մեկի լուծարման գործընթացը։ Թրչունյան տունը հիմնադրվել էր ամերիկահայ բարերարների միջոցներով և մի մարդու նախաձեռնությամբ, որ Ալեքսանդրապոլի ամերիկյան մանկատանն էր ապաստանել ավելի քան 100 տարի առաջ։ Սաթենիկ Կազվանցյանն է մանրամասնում թեման։
Գյումրիի Թրչունյան խնամքի կենտրոնը 17 տարի գործելուց հետո լուծարվում է, իսկ կենտրոնի 81 սաները կամ վերադառնում են ընտանիք, կամ խնամքի այլ հաստատություններ։ Այսպիսի որոշման են եկել սոցապ նախարարությունում, Մայրաթորում, ում ենթակայության տակ է գործում կենտրոնը ու Գյումրու քաղաքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովը։ Մինչ Մայրաթորին փոխանցելը, Թրչունյան խնամքի կենտրոնը ամերիկահայ բարերարներն են հանգանակություններով ֆինանսավորել։ Հունիսից ամերիկահայ բարերար Հերման Հինտիրյանը տեղեկացրել է, որ դադարեցնում են ֆինանսավորումը բարեգործական այլ ծրագրեր իրականացնելու նպատակով։ Մի քանի ամիս շարունակ Մայրաթոր որը փորձում էր բարերարների գտնել, որ հաստատությունը չփակվի, սակայն այդպես էլ չգտնվեց ու կենտրոնը լուծարելու որոշմամբ սոցապ նախարարության Մայրաթորի ու Գյումրու քաղաքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի անդամները եկել էին կենտրոն աշխատակիցների ու խնամվողների ծնողների հետ հանդիպման, ասելու, որ կենտրոնը փակվում է։ Ծնողների մի մասը դժգոհ էր, որ միայն նպաստով չեն կարող երեխաներին պահել առանց աշխատանքի, ոմանք էլ պատրաստ են երեխաների ընտանիք վերադարձին, եթե պետությունը…
Բոլոր ծնողներն էլ շատ ուրախ կեղնին, օրինակ հիմիստեղ առաջարկեցին աշխատանքով, ով ում ինչ ձևի կարողանան ապահովեն, եթե ծնող ունենա աշխատանք, եթե ծնող ունենա ինչ-որ որոշակի ֆինանսավորում, պարսպանը բոլորն էլ 90% համենայն դեպս, եթե ոչ բոլորը, հեչ մի ծնողը չի ուզենա, որ իրա երեխեն ցերեկը գա դպրոց, գիշերը իրա մոտ մնա կամ մենակ շաբաթ կիրակի։
Երեխաների մի մասը կտեղափոխվի Գյումրիում առաջին միակ խնամքի կենտրոն, որը հուլիսին կփակվի։ Երեխաների համար նաև խնամատար ընտանիքներ են փնտրելու։ Կենտրոնի տնօրեն Սոնյա Սիմոնյանը ասում է, կենտրոնում կան երեխաներ, որոնց վերադարձը ընտանիք ռիսկային է։
Խոցելի փող ունենք, ինչքան էլ ես հիմա կոնկրետ չեմ ասում, թե քանիսը կմնան, բայց ամենաքիչ, ամենա լավագույն դեպքում 30 երեխաներ մոտ կարիք ունեն շուտով խնամքի, և նույնիսկ այնպիսի լուրջ խնդիր է իրենց ընտանիք վերադարձը, շատ լուրջ խնդիր է իրենց։ Կան ընտանիքներ, որտեղ իրոք հնարավոր չէ երեխա վերադարձը։ Այս երեխաների ճակատագիրը նաև հետագայում էլ է շատ անորոշ, քանի որ եթե նույնիսկ չկան լսեցիք, հունիս ամսից փակվում են նաև մինապիկ կառույց գիշերօթիկ հաստատություն Գյումրիում, երեխաները, այդ երեխաները ո՞տեղ պետք է արդեն։ Եթե կենսաբանական ընտանիքում չեն կարող, խնամատար ընտանիքներ չգտնվեն, ես վտանգված եմ այդ երեխաների ճակատին։
6 ամիս առանց ֆինանսավորման գործելու արդյունքում մոտ 20 միլիոն դրամի պարտք է կուտակվել։ Մանկավարժները 6 ամիս աշխատավարձ չեն ստացել։
Երեխաների հարցը մենք անընդհատ բարձրաձայնեցինք, խոսեցինք, բայց մենք մանկավարժներս մոռացանք մեզ, իսկ մեզ ով է հիշելու հարգելիներս։ 6 ամիս ուսուցիչները աշխատել են առանց վճարի։ Ոչ մի ծնող մի անգամ չկանգնեց կողքերս ասելու, որ հարգելի բարերարներ, հարգենք մեր ուսուցիչներին, եկած գումարները տրամադրվել են երեխաներին, սնունդ է, բարեկորձները բերել են, ամեն մեկը եկի հասել է, մենք դարձել ենք հեռուստաէկրանի աստղեր, կներեք բառիս համար, որովհետև էգողները միկրոֆոնը պահում են, մեզ խոսում են երեխաների մասին, երեխաները մեղք են։
Մայրաթորի սոցիալական ծառայության գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանան Մանգասարյանը ընդգծեց, որ իրենց համար լիովին ընդունելի է կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը, որ երեխան պետք է ընտանիքում մեծանա։
Շատ դժվար է գտնել մարդկանց, ովքեր կհամաձայնվեն պարզապես 1 տարվա համար վճարել 100 հազարավոր դոլարներ եւ հետո կանգնել փաստի առաջ։ Շարունակականության խնդիր կա, կարճ ասած շարունակականության խնդիրն է ֆինանսավորման, որ բավական բարդ է, եւ պետական քաղաքականությունը, որին մենք համաձայն ենք, որին մենք կողմ, որտեղ չկա ավելի լավ միջավայր, քան ընտանիքը։ Ամենավատ ընտանիքը անգամ մի քանի անգամ նախընտրել է, քան որևէ գիշերօթիկ ազդեցություն։ Անշուշտ էստեղ լավ աշխատանք արվել է, ոչ ոք չի մերժում դա։ Իսկապես լավ աշխատանք արվել է, թերություններով հանդերձ, հա, բայց մարդկանց դրսից, փողոցից կտրել են։ Բայց ի վերջո մեր նպատակն է, որ ընտանիքից դուրս մնացած երեխա չլինի։
Երեխաների վերադարձը դեպի ընտանիք ծրագրով կառավարությունը նախատեսում է սոցիալական աջակցություն տրամադրել տվյալ ընտանիքին, գնահատելով ընտանիքի կարիքները։ Հիշեցնեմ, որ դեկտեմբերի 1-ից Գյումրիում ևս 1 գիշերօթիկ դպրոց փակվեց, հուլիսին էլ կփակվի մյուսը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտան հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները, որոնց գլխավոր նորամուծություններից մեկը դարձավ միկրոձեռնարկատիրություն հասկացության ներկրումն առաջին անգամ Հայաստանում շուկայական տնտեսության անցումից հետո։ Ինչ է միկրոբիզնեսը եւ արդյոք հարկվելու է այն, կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Հունվարի 1-ից հարկային օրենսգրքում ուժի մեջ մտած փոփոխություններով սկսում է գործել միկրոձեռնարկատիրություն հասկացությունը։ Կառավարության նիստում այս մասին հայտարարեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Միկրոբիզնեսը ազատել ենք հարկերից։
Հարկային արտոնություններ ենթադրող այս համակարգն իր մեջ միավորում է 24 միլիոն դրամից պակաս շրջանառություն ունեցող այն անհատներին եւ ձեռնարկություններին, որ հիմնականում ինչ-որ բան են արտադրում կամ ծառայություն մատուցում։ Ծառայությունների դեպքում արտոնություններից չեն օգտվի տրանսպորտային, ֆինանսական, փորձագիտական, խորհրդատվական, բժշկական բնույթ ունեցողները։ Առևտրի հանրային սննդի ոլորտները Երևանում արտոնություն չեն ունենա, սակայն մարզերում նրանց այդ հնարավորությունը կտրվի։ Պարզաբանում է պետեկամուտների կոմիտեի վարչարարության, մեթոդաբանության, ընթացակարգերի եւ սպասարկման վարչության պետ Հրաչյա Մուրադյանը։
Երևան քաղաքից դուրս կարող են, Երևան քաղաքի վարչական սահմաններից դուրս, բայց եթե այդ գործունեությունը չեն իրականացնում առևտրի կենտրոններում, առևտրի իրականացման վայրերում, տոնավաճառներում, Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում հանրային սննդի գործունեությունը իրականացնողներ նույնպես չեն կարողանալ միկրոձեռնարկատիրության համակարգում Երևան քաղաքի վարչական սահմաններից դուրս հնարավորություն ունեն։
Նախկինում փոքր շրջանառություն ունեցողների մի մասը այս կամ այն կերպ արդեն օգտվում էր հարկային արտոնություններից, սակայն ներառված էր 3 տարբեր խմբերում՝ ինքնազբաղվածներ, ընտանեկան բիզնես ունեցողներ եւ արտոնագրով աշխատողներ։ Հունվարից հարկային օրենսգրքում այս 3 հասկացություններն արդեն գոյություն ունեն, բայց այդ խմբերի արտոնությունները մի քանի բացառություններով հիմնականում պահպանվել են, իսկ որոշ դեպքերում ընդլայնվել։ Հիմա անդրադառնանք այդ խմբերից յուրաքանչյուրին, ինչ կփոխվի նրանց համար։ Տարեկան մինչև 24 միլիոն դրամի շրջանառություն ունեցող ինքնազբաղվածների համար ոչինչ չի փոխվի։ Նրանք են օրինակ արհեստավորները, տարբեր դասընթացներ վարողները, հանդիսավարները, ստեղծագործողները եւ հյուրատուն ունեցողները։ Ընտանեկան բիզնես ունեցողները նախկինում մի շարք սահմանափակումներ ունեին, որպեսզի աշխատեին հարկային արտոնյալ ռեժիմում, բոլոր աշխատողները պետք է մեկ ընտանիքի անդամ լինեին եւ նրանց շրջանառությունը չպետք է գերազանցեր 18 միլիոն դրամը։ Հունվարի 1-ից արդեն ընտանեկան բիզնես վարողները կարող են ներգրավել վարձու աշխատողներ, որոնց հետ ազգակցական կապություն են։ Շրջանառության շեմն էլ բարձրացվել է 18 միլիոնի փոխարեն չպետք է գերազանցի 24 միլիոնը։ Հարկերից նրանք պետք է վճարեն միայն իրենց աշխատողների համար արտոնյալ եկամտահարկ, ֆիքսված 5000 դրամ անկախ աշխատավարձի չափից, սոցվճար և դրոշմանիշային 1000 դրամները։ Ռոզա Կաճեցին արդեն 2 տարի ընտանեկան բիզնես է գրանցել։ Մարզերից մեկում ընտանիքով խոտաբույսեր էին հավաքում, փաթեթավորում և վաճառում։ Նա այսօր դիմեց միկրոձեռնարկատեր դառնալու համար և կշարունակի օգտվել արտոնություններից։
Զբաղվում եմ շաղապթեի արտադրությամբ, Խոսրովի անտառի թեյաբույսերն ենք հավաքում։ Այժմ սկսել ենք արդեն գրանցումը, քանի որ 2020 թվականից արդեն ընտանեկան բիզնես հասկացողությունը որպես այդպեսին վերացել է, այժմ միայն միկրոձեռնարկատեր և այսօր գրանցվելով արդեն կսկսենք արդեն գործունեությունը հենց այս ոլորտում։
Ինչ վերաբերում է արտոնագրային վճարով աշխատողներին, ապա հունվարից արտոնագրային հարկը ևս վերացվում է։ 24 միլիոն դրամից պակաս շրջանառություն ունեցողները, որ ընդգրկված չեն օրենքում նշված բացառությունների ցանկում, ամենաշատն են շահում այս փոփոխություններից։ Նրանք կվճարեն անհամեմատ ավելի քիչ հարկ, քան նախկինում էր։ Նախ նրանք այլևս չեն վճարի արտոնագրային վճարը։ Իրենց աշխատողների համար կվճարեն ոչ թե 23% եկամտահարկ, այլ միայն ֆիքսված 5000 դրամ անկախ աշխատավարձի չափից։ Սոցվճարը և 1000 դրամները պահպանվում են։ Արտոնություն ունեցողների ցանկում են հայտնվում նաև Հայաստանում շատ տարածված գեղեցկության սրահները և ավտոտեղ սպասարկման կենտրոնները, իսկ մոտավորապես որքան կկրճատվի նրանց հարկային բեռը, Վարսավիրանոցի օրինակի վրա հաշվել է Օրբելի գիտահետազոտական կենտրոնի փորձագետ Մանե Միքայելյանը։
Եթե դիտարկենք պայմանական օրինակ 100 000 դրամ, եթե աշխատավարձեր վճարում Վարսավիրանոցը աշխատողի, ստացվում է, որ 23%, այսինքն 23 000 դրամ եկամտային հարկեր վճարում, հիմա վճարելու է 5000 դրամ, ու գումարած 23000 դրամի վճարում էր նաև 15000 դրամ, այսինքն մեկ աշխատողի համար տվյալ Վարսավիրանոցը վճարում էր 38000 դրամ, այս պարագայում վճարելու է 5000 դրամ, այսինքն 38000-ը փոխարինվում է 5000 դրամով, սակայն նա վճարում է նույն ձևով սոցվճարները եւ դրոշմանշային վճարը։
Այսինքն կարելի ասել, որ մի քանի անգամ,
բավականին, հա, տվյալ դեպքում գրեթե 7 անգամ նվազեցվում է։
Այստեղ կա մի նրբություն. Միկրոձեռնարկատերերը իրենց ծառայությանը զուգահեռ չեն կարող նաև ինչ-որ բան վաճառել, օրինակ և մազ հարդարել, և մազի խնամքի պարագաներ վաճառել, կամ և ավտոմեքենա վերանորոգել, և անվադողերի վաճարկ իրականացնել։ Նույնքերպ նաև եթե Երևանում հացի եւ խմորեղենի փուրը տեղում սրճարան ունենա, այս դեպքում արդեն նրա գործունեությունը չի ընդգրկվի արտոնությունների ցանկում։ Սեփական արտադրանքի իրացումը սակայն առևտուր չի համարվում եւ արտոնությունների դաշտում է։
Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտում մենք սահմանափակումները կազմակերպությունների անաձեռնարկատերերի մասով դրել ենք միայն առուվաճարքի գործունեության մասով։ Այդ սահմանափակումները ամբողջ հանրապետությունը, այսինքն նպատակա ունեցել այս սահմանափակումով օրենսդիրը ֆիքսել, հետևել, որ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտը միջնորդ օղակ չլինի մյուսներին։ Երբ որ ես արտադրում եմ որևիցե մի բան ու վաճառում եմ, հանրային սննդի օրինակը չբերենք, որովհետև սահմանափակում կա, ենթադրենք սեղան, արտադրում եմ ու վաճառում, իմ գործունեության տեսակը արտադրությունն է ու առուվաճարք չէ։ Հետևաբար ես Երևանում կարող եմ ես սեղանն արտադրել եւ վաճառել։ Ես չեմ կարող Երևանում սեղան ձեռք բերել եւ վաճառել։ Այդ գործունեության տեսակը իմ համար առևտուր չի, դա արտադրություն է։ Եկեք սենց օրինակ բերեմ։ Ենթադրենք, թե ես հաց եմ թխում։ Հաց թխել ինքը արտադրության process է։ Ու չնայած որ այդ հացը վաճառելու եմ, դա միևնույնն է առևտուր չի։ Մենք սահմանափակումը, որ դրել ենք օրենսգրքում, եթե տեսնենք, բառացի գրած է առուվաճարքի գործունեություն։
Ֆինանսների նախարարության հաշվարկի համաձայն պետական բյուջեն այս փոփոխությունների արդյունքում կկրի 27.5 միլիարդ դրամի կորուստ։ Հարկ վճարողների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Փայլակ Թադևոսյանն ասում է, իր համար այս արտոնությունների տրամաբանությունը հասկանալի չէ։
Սուբյեկտների շրջանակին արտոնություն, եթե տրվում է, այդ պետք է լինի բացատրելի, որևէ նպատակ հետապնդելով և լինի ժամկետային։ Հիմա այս առումով չեմ կարծում այն գործունեության տեսակների համար, որով օրինակ արտոնություն, որով ընկնում են այս հարկ չվճարելու այս արտոնյալ ռեժիմի տակ, այդ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտների, որ դրանք բնակիչները շատ կարևոր են Հայաստանի զարգացման համար, հարթանու տտեսական վիճակի աշխուժացման համար կարևոր են։ Բայց եկեք մտածենք օրինակ։ Մի գուցե կառավարությունը ավելի ուրիշ քայլեր մտածել այդ հնարավոր աշխուժացման համար։
Միկրոձեռնարկատիրություն համարվելու համար անհատները, անհատ ձեռներեցները եւ առևտրային կազմակերպությունները պետք է մինչեւ փետրվարի 20-ը հայտարարություն լրացնեն, որ տեղադրված է հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական թեման շարունակելով այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպիսին էր 2019-ը հայաստանյան էկոնոմիկայի համար, ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ազդարարում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում համաժողովրդական տնտեսական հեղափոխության մեկնարկը։
2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից դեկտեմբերին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից և կառավարության նոր կազմի ձևավորումից հետո հերթը տնտեսական հեղափոխությանն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դրա մեկնարկն ազդարարեց կառավարության 5-ամյա ծրագրի խորհրդարանական քննարկումների ընթացքում։
Հայ ժողովուրդը հաղթել է կոռուպցիայի, ամենաթողության, կլանային կառավարման դեմ պայքարում և հայ ժողովուրդը հաղթելու է աղքատության, գործազրկության, խեղճության ու անգործության դեմ պայքարում։ Տնտեսական հեղափոխության թվային պարամետրերը իրականում կախված են նրանից, թե Հայաստանի Հանրապետության քանի քաղաքացի կարձագանքի տնտեսական հեղափոխության ակտիվիստ դառնալու։ Մեր կոչին և քանի հոգի կորոշի օգտվել այդ նույն հեղափոխության հարթակի ընձեռած հնարավորություններին։
Այս իրադարձությունից 2 ամիս անց ապրիլին գրանցվեց 9.2% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ։ Իդեպ, երբ ընդունում էին 2019-ի բյուջեն, 4.9% աճ էին կանխատեսում։ Այն ժամանակ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը հայտնեց, որ տարվա կտրվածքով այն սպասվածից բարձր կլինի։ Օգոստոսին համահայկական խաղերի բացման արարողության ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը ներկայացրեց մինչև 2050 թվականն իրականացվելիք ռազմավարական նպատակները։ Ըստ այդմ Հայաստանը պետք է դառնա արդյունաբերական երկիր։ Համախառը ներքին արդյունքը 15-ը պատկվի, միջին աշխատավարձը 7-ն պատկվի։ Փաշինյանի ներկայացրած նպատակներին թերահավատորեն մոտեցողները քիչ չէին։ Որոշները հայտարարության դրույթները հիմնավորված չէին համարում, որոշներն էլ դրանք վերագրում ֆանտաստիկայի ժանրին։ Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ ՀՆԱ-ն 15 անգամ մեծացնելու համար տարեկան մոտ 10% տնտեսական աճ է պետք։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն այս նպատակը իրատեսական համարեց։
Ես համարում եմ, որ համապատասխան ջանք ներդնելու պարագայում այնինչ որ այսօր թվում է անիրատեսական, դառնա հնարավոր շատ մոտ ապագայում։
Տնտեսական տարին Հայաստանն ամփոփեց ավելի քան 7% տնտեսական աճով, ինչը տարվա առաջին կեսին Եվրոպական զարգացման բանկի, Համաշխարհային բանկի, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի արված կանխատեսումներից ավելին է։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի ներկայացրած տվյալների, հունվար-նոեմբեր ամիսներին գրեթե երկնիշ աճ է արձանագրվել արդյունաբերության, արտահանման և առևտրի ոլորտներում։ Այս ցուցանիշները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 9%-ից բարձր են։ Իսկ օրինակ ծառայությունների ծավալն աճի տեմպերով բացահայտ առաջատար է՝ մոտ 15% ցուցանիշով։ Կանխատեսումներից ավելի բարձր աճի տեմպերի մասին խոսում էին արդեն հոկտեմբերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերին հայտարարեց. աճի ցուցանիշները ոչ միայն բարձր են Եվրասիական տնտեսական միության, այլև Եվրոպական երկրների մասշտաբով։ Իսկ ահա արդեն դեկտեմբերին ազգային ժողովի ամբիոնից վարչապետ արձանագրեց. աճի տեմպերով Հայաստանը հետխորհրդային երկրների շարքում առաջատար է։
Իրականում ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգու պատգամավորներ, կառավարության հարգելի ներկայացուցիչներ, իրականում մեր գործերը լավ են։ Եվ սա ամենակարևոր նորությունն է, և այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ մեր գործերը ավելի են լավանալու։ Ես ուզում եմ մի ցուցանիշ բերեմ, որը շատ սիմվոլիկ և պատմական գուցե նշանակություն ունի։ 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությանը հաջողվել է մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշով
առաջ անցնել մեր հարևան, մեր բարեկամ, մեր սիրելի Վրաստանից։ Բայց առավել կարևորը 2020 թվականի արդյունքներով մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի ծավալով մենք առաջ ենք անցնելու Ադրբեջանից։ Այս սանդղակում Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ եղել է, եթե ոչ միշտ, առնվազն համենայն դեպս վերջին տասնամյակներում եղել է վերջինը։ Այս սանդղակում 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը լինելու է առաջինը, և սա է տնտեսական հեղափոխության դրոշը։
2020-ի բյուջեով ընդամենը 4.9% տնտեսական աճը ակնկալվում։ Բյուջեի արդեն ընդունված օրենքը իշխանության ներկայացուցիչները հեղափոխական որակեցին, ընդդիմախոսները պահպանողական։ Խորհրդարանական քննարկումների մեկնարկին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը հայտարարեց, որ դեմ է քվեարկելու այս փաստաթղթին։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը խմբակցության անունից հայտեց, բյուջեն տնտեսական հեղափոխությունը չի սպասարկում։ Իշխանական թեփն էլ հակադարձեց, 4.9%-ը որոշվել է հաշվարկի մեթոդով և չի բացառվում, որ թիվն ավելի բարձր կլինի։
Հերուչ գնալով հարևան Վրաստանում 2003 թվականին երբ տեղի ունեցավ հեղափոխություն, տնտեսական աճը տվյալ տարում 11.1% էր, իսկ հետագա դարիների միջինը մինչև 2009-8 թվականի ճգնաժամը 9.7%։ Եվ որքանով է այս բյուջեն հեղափոխական և, եթե չասեմ, պահպանողական, դա երևի լավնամեղմ նկարագիրը կլինի։
Միանգամից նշեմ, որ 2020 թվականի պետական բյուջեն ոչ շատ հորետեսական է և ոչ էլ լավատեսական, առավել ևս հեղափոխական չէ, ինչպես ներկայացնում են իշխանության շատ անդամներ։ Ցավով պետք է արձանագրել, որ 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագիծն իր մեջ մեծապես կրում է իներցիայի շունչը, բազմաթիվ հոդվածներով ու ուղղություններով ֆինանսավորումն ընդամենը նպատակ ունի ապահովելու նախկին իներցիայի շարունակականությունը։ Բյուջեի նախագծում չկան հավակնոտ ծրագրեր, արմատական համակարգային բարեփոխումներ, ընդհանուր առմամբ չկա ստեղծարարություն և նորարարություն։
Իսկ թե ինչու է այն հեղափոխական, պարզաբանեց վարչապետը։
Հեղափոխության շրջանում, երբ ես դեռևս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ չէի, հայտարարել եմ հրապարակային, որ 1-2 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն կարող է կամ պետք է ավելանա 30-35%։ Սա եղել է հեղափոխության կարգախոսներից մեկը կամ խոստումներից մեկը։ Հիմա 2020 թվականի պետական բյուջեյում եկամտային մասը 2018 նախագծում 2018 թվականի եկամտային մասը գերազանցում է 27.4%։ Եթե սրան գումարում ենք նաև 2018 թվականի ընթացքում բյուջեի գերակատարման ցուցանիշները, որոնք արդեն 62 միլիարդով գերակատարված են, ես արդեն փաստացի մասին եմ խոսում, և ոչ մի տեղ հաշվառված չեն, ուրեմն բյուջեի աճը մեր համախառը կազմում է 33%։ Իսկ եթե սրան ավելացնում ենք այն բյուջետային կորուստները, որ մենք մեր որոշումների արդյունքում ունեցել ենք, հարկային օրենսգրքի փոփոխության արդյունքում, կուտակային պարտադիր կենսաթոշակների արդյունքում, այսինքն որ մենք պետք է այդ բյուջեի փողերը հավաքենք, բայց հրաժարվել ենք մենք կամավոր այդ փողերից, մեր աճը արդեն իսկ կազմում է ավելի քան 35%։ Սա ուղիղ պատասխան է այն հարցի, թե արդյոք այս բյուջեն հեղափոխական է։ Այո, այս բյուջեն հեղափոխական է, որովհետև ճշգրիտ իրագործումն է այն խոստման, ոչ թե նախընտրական, այլ նախահեղափոխական խոստման, որ ես անձամբ հիշեցրել եմ։
Ի վերջո բյուջեի նախագիծն ընդունվեց 77 կողմ ձայնով։ Դեմ քվեարկեցին Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների 37 պատգամավորները։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյան նորինաչափ է համարում ընդդիմադիրների 2020-ի բյուջեի մասին քննադատությունները։ Ասում է, եթե ցանկացած երևույթի վերաբերյալ իշխանությունն ու ընդդիմությունը նույն տեսակետն ունենային, այդ բաժանումն անիմաստ կլիներ։
Շատ օրինաչափ է, որ մի կողմը կարող է մի կերպ ընկալել կոնկրետ օբյեկտիվ իրականությունը, մեկ ուրիշ կողմը ունենալ իր տեսակետը, եւ առնվազն այդ տեսակետը պարտադիր չի, որ մենք այդպես իրանդերցնենք մեր համար որպես ման թիրախ եւ սկսենք նա տեսակետը, որը գոյություն ունենալու իրավունք ունի եւ օրինաչափ է, ես դրան շատ հանգիստ եմ վերաբերվում եւ շատ նորմալ, հենց դա է, կարծում եմ, ժողովրդավարական հասարակության տրամաբանությունը։
Ֆինանսների նախարարն ամփոփելով տարվա աշխատանքները կարևորեց հարկային բարեփոխումները։ Հիմնական փոփոխություններից է եկամտահարկի համահարթեցումը, այն մինչև 2023 թվականը աստիճանաբար կնվազի մինչև 20% բոլորի համար։ Ընդունված փոփոխություններով պարզեցվեց փոքր ձեռնարկատիրության հարկման համակարգը։ Անցնող տարի նշանավորվեց ծրագրված կապիտալ ծախսերի թերակատարմամբ։ Վարչապետ Փաշինյանն այն պայմանավորեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետ, ընդգծելով, որ նախկինում ատկատ կոչվածը համընդհանուր երևույթ էր, իսկ այժմ իրավիճակն այլ է։ Կապիտալ ծախսերի թերակատարումն ընդդիմադիրների կողմից լայն քննադատությունների առիթ դարձավ։ Տնտեսագետներն էլ այս հարցը քննարկումների առարկա դարձրին։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության օրոք ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վարդան Արամյանը պատճառների մասին մի քանի հիպոթեզ ներկայացրեց։
Առաջի հիպոթեզը դա կախված է ցիգերի վարքագծի հետ եւ նրանց նկատմամբ վերաբերմունքի, հա։ Ժամանակին ես այս մասով բարձրաձայնել եմ իմ անհանգստությունը, որ գիտեք, դոկտրինան գաղափար խոսությունը ճիշտ է, բայց դա պետք է անել ժամանակի մեջ ցրելով։ Հասկանում եք, չպետք է բռնեք ուղղակի գլխատեք, եթե դուք ձեր տնային աշխատանքը չեք կատել եւ կառուցակարգերը չեք ստեղծել։ Երկրորդ գործոնը դա կարողությունների խնդիրն է։ Որտեւ այն ցիգը որպես պլատֆորմ, եթե մի պահ դուրս գան, երկրորդը գալիս է այս ներկայացված թեզը, կարողությունները մարդիկ չենք, այո, մարդիկ իրենք իրենց գիտելիքներով չեն կարողանում լավ իրականացնել, որում սրան է գումարվում է երրորդ խնդիրը, ընդհանուր ֆոնը ստեղծված։ Հասկանում եք, այս քրեական գործերը, որոնք որ հարուցում են, ճիշտ է այն թեզը, որ եթե կա կոռուպցիա, խնդիր ունես դու տնտեսությունում եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը պարտադիր, բայց ոչ բավարար պայման է։ Բայց եթե մենք անընդհատ հետ են գնում եւ հին ռեսուրսներ են, ապա խիստ վտանգավոր է, որովհետեւ ամբողջ պետական համակարգը, ինչի մասին ես ամիսներ առաջ զգուշացրել եմ, հիմա այդ իրավիճակը ունենք, սկսելու է դանդաղել, պետք է անհանգստանանք, որ մյուս տարի այդ խնդիրը չունենանք։ Իհարկե դրան հակարծող, հակադրվող թեզը նաե, որ արդյունավետություն ենք բարձրացրել, գողությունները կրճատել ենք, բայց այնուամենայնիվ, որքան էլ դա ճշմարտացի թեզ լինի, հավատացեք, որ կապիտալ ծախսերի էապես թերակատարումը, եթե մենք կարողանանք տարվա ընթացքում 50%-ը գոնե անենք, լավ է, պատկերացնում եք, դա խնդիր է։
Ֆինանսների նախարարի գնահատմամբ 2019-ին ընդհանուր առմամբ լուրջ քայլեր կան կատարված։
Եկամուտների մասով մենք ունենք ծրագրայինից ավել պետական բյուջեի հաստոցի ակնկալիք եւ դա նշանակալի է, ընթացքում նաեւ խնդիրադրվել եւ լուծվել է արկայն օրենսգրքում փոփոխություն կատարվել դեբետային ավելացած արժեքի արգի դեբետային նոցորդը մինչեւ 17 հուլիսը կուտակված վերադարձնելու ծրագիրը։ Եթե այսպես առանձնացնելու լինենք, ապա կարծում եմ նշանակալի կարելի է համարել եվրոպարտատոմսերի 2020 թվականի նորմալ ընթակած ավելի վերաֆինանսավորման գործարքը։ Կարծում ենք, որ որպես գործարք ինքը պետք է գնահատվի եւ ըստ էության այդ գնահատականները արտահայտել են նաեւ պայմանների մեջ, որով մեզ պարտքատրվել միջազգային ֆինանսական հանրությունը։
Արդեն տարվա ավարտին մոտ կառավարության նիստերից մեկի ընթացքում վարչապետը հայտարարեց, ողջ պետական համակարգը դիմադրում է հեղափոխությանը։
Եվ այդ դիմադրությունը ես ջարդելու եմ, չկա ուրիշ տարբերակ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ինձ անձամբին ձայնատվե եւ մեր քաղաքական ուժին ձայնատվե, որ մենք այս երկրում փոփոխություն տեղի ունենա։ Եվ ես ասում եմ, որ այս տարվա տնտեսական բոլոր բաները, ցուցանիշներ եւ ընդհանրապես ամեն ինչը արվում է իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի։ Ես ուղիղ ասում եմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ինչ հաջողություն եւ ձեռբերում մենք այսօր ունենք, մի քիչ, ամբողջը 100% իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի։ Իհեճուկս։
Իսկ ֆինանսների նախարարությունում դիմադրություն կա։
Ոչ թե այդ հայտարարության մակարդակում այդ դիմադրությունը կամ էլ դրա անկալումը, այլ մենք մեր գործողություններով որ չափ ենք կարողանում համահունչ քայլել այդ տարված նպատակադրումներին, այսինքն այստեղ պետք չի իրան այդքան պարզացնել, որ այդ դիմադրությունը մենք ասենք օրինակ այս կամ այն մարմինը կոնկրետ ինքը դիմադրումա, թե ընդհակառակը նպաստումա, որ դա տեղի ունենա, որտեղ ինքը մեր ընկալման պետք շատ անելիք կա, մեր նախարարությունն էլ այդ տեսակետից բացառություն չի, եւ մենք ինքներս նոր չի, որ դա նախաձեռնել ենք, դեռևս անցած տարվա կեսերից մեր համակարգում հենց ներսում, ես ենթադրում եմ, որ տեղեկատվություն նույնպես հայտնի է, բազմաթիվ քայլեր ենք իրականացնում, որոնք նպատակ ունեն դարձնել ավելի արդյունավետ մոբիլ եւ նպատակների իրականացումը դարձնել ավելի մոտ։
Ավարտված տարվա վերջին մակրոտնտեսական ցուցանիշներով գյուղատնտեսությունը մյուսներից հետ է մնում, այն անկում է ապրում։ Իշխանություններն այս թեմայի մասին խոսելիս ընդգծում են, որ նախկինում թվերը նկարվում էին փորձագիտական շրջանակից համաձայնեն, սակայն շեշտում են, անկում միևնույն է կա։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուներից Տիգրան Գաբրելյանը տարին ոչ բավարար որակեց։
Մեր սպասելիքները այլ որպես այդպեսին չիրականացան, կապված մի քանի գործոնների հետ, դա եւ բնակլիմայական գործոններն էր եւ տարին նոր սկսելու, այսինքն սկսելու այս նոր ծրագրերով սկսելու եւ այլն, որովհետեւ մեր ծրագրերի մեջ նաեւ կային որոշակի թերացումներ, որը կապված էր տարվա երրորդ եռամսակին ծրագրերը հաստատելու սկսվելու հետ կապված, թե չէ ինձ թվում է մենք բոլոր ծրագրային մեր առաջ դրված առաջադրանքները կկատարենք։
1994-ից 98 թվականներին կենտրոնական բանկը ղեկավարած Բագրատ Ասատյանը կարծում է, իշխանությունների ջանքերը հիմնականում ուղված էին դաշտը մաքրելուն, խոչընդոտները վերացնելուն։
Զարգացման խնդիրներ եւ պետության մասնակցությամբ զարգացման խնդիրներ, խոսքը առավելապես միայն տնտեսության մասին է, դրված ծավալը շատ փոքր է, բարար չի։ Հայտնի է, որ մեր տիպի երկրներ, մեր տիպի տնտեսություններում մանավ այսպիսի իրավիճակում պետության դերը կտրուկ բարձանում է։ Տեսեք, մենք խոսում ենք ցավոտ խնդիրների մասին, արտաքին ուղղակի ներդրումների մասին, օտարի երկրա ուղղակի ներդրումների մասին, հայտնի է, որ պետության մասնակցությունը տարբեր ձևերով այս գործընթացին շատ ավելի մեծ պետք է լինի։
Ասատրյանն ասում է, մինչ այժմ սպասել են, թե ով կգա, դրանից ինչ կստանան, այս մոտեցումը պետք է փոխվի։
Պետությունը, իշխանությունը ընդամենը ծառայություն մատուցող է, եւ պետք է ձգտի որակյալ ծառայություններ մատուցի եւ այդ ծառայությունների միջոցով այդ խրախուսի ներդրումները։ Հավասիկ, այսօր խոսում են օրինակ այդ մեկ պատվանի սկզբունքը, ին պատկերացումը հետեւյալն է։ Պետք է ընդունեն, առաջարկներով ընդունեն, հարգելինս, ուզում ես այսքան ներդրում անես, 1 միավոր, 10 միավոր, 20 միավոր, խնդրեմ, ոլորտը, ինչ ոլորտը եւ ուղղություն տան, ինչ պետք է անի պետությունը քո համար։ Եթե միջև մանկած այս հարցը, այն հարցը, այս չինովնիկ, այն չինովնիկ, հիմա պետք է ամեն ինչ կենտրոնացնեն եւ լուծումները առաջարկների տեսքով անեն, արդեն ընտրության առաջ կանգնացնեն այդ պոտենցիալները։ Այդ համակարգը դեռ իհարկե չկա։
Հայաստանն արդեն մի երկիր է, որտեղից չեն փախչում, որտեղ ուզում են մնալ ու աշխատել, ասում է Ասատրյանը։
Հիմա մենք ուզում ենք Հայաստան, որտեղ նաև նախկինում գնացածները վերադառնան, այդ ուղղությամբ իհարկե շատ մեծ ջանքեր պետք է դրվեն, եւ դա 20 թվականի առաջնային խնդիրներից է։ Թիվ 1 խնդիրը, նո մեկ էլ այնքան շատ է, որ 10 անգամ կասեմ։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արիոր Ազատության հյուրն է անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, պան Բաբաջանյան Հրաշ Թոմասյանը արդեն մեղադրյալի կարգավիճակում է, բայց ասում է իմ հրաժարականն են ուզում եւ արդեն բաց տեքստով չեն ստանա տեսակ Փաշինյանի, Միրզոյանի հետ եւ Արցախի ճամպետական այլ այրերի հետ պատարակներ լսում, դե հիմա չստացվեց, որ իսկապես իրեն ճնշումների են ենթարկում, ինքնին ինչպես ինքն է ասում, իր խրամատը պահում է, չի ենթարկվում այդ ճնշմանը։
Ես կարծում եմ, որ առհասարակ 2019 թվականը այդ իմաստով ամենամեծ բաց թողումը դատական իշխանության եւ առավելապես համանդրական դատարանի այս կազմով 2020 թվականի տեղափոխվելու փաստի արձանագրումն է, դա մեծագույն ձախողումն է քաղաքական իշխող թիմի, եւ ես կարծում եմ, որ մեր առաջիկա անելիքները եւս շարունակելու են մեծապես կենտրոնացած մնալ դատական իշխանությունը գործադիր եւ օրենսդիր իշխանություններին համար, ժեք, ուրեմն դիտումություն հաղորդելու շրջանակներում եւ այստեղ երկու կարծիք չի կարող լինել, որ համանդրական դատարանի այս կազմը չի կարող այլևս շարունակել գործել, ինձ համար իհարկե տհաճ էր հետևել Հրայր Թովմասյանի ներկայությունը Սուպիլքոր լուսավորիչ եկեղեցում տեղի ունեցող հայրապետական պատարակի ընթացքում, բայց միևնույն ժամանակ ես նաև հասկանում եմ նախկինների եւ այստեղ իդեմս հենց Հրայր Թովմասյանի ուրեմն լկտիությունը, ուրեմն ցույց տալու իր այսպես անկոտրում եւ հետեւողական իր մտադրություններում լինելու ուրեմն փաստը, եւ այստեղ իհարկե կարծում եմ, որ շատ արագ նոր նախաձեռնություններ են առաջիկայում սպասվում այս ճգնաժամը հանգուցալուծելու, որտեղ վաղ կենսաթոշակի վերաբերյալ օրենքը, որը մինչև հունվարի 31-ն է գործելու, չեմ կարծում, որ որևէ դատավորի կողմից ուրեմն կընդունվի։ Մենք վերջին զարգացումների համատեքստում լսեցինք տարբեր հայտարարություններ համանդրական դատարանի առանձին անդամների հարցազրույցներից, պարզ դարձավ, որ ուրեմն օրենքը ստեյության չի ծառայելու իր բուն նպատակին, եւ ես առավել քան համոզված եմ, որ մինչեւ մենք համանդրական դատարանի առնվազն 20 տարիների գործունեությանը, եթե չենք կարողանալու ազգային ժողովով իրավաքաղաքական գնահատականի ենթարկել, եւ մինչեւ 2015 թվականի առնվազն համանդրական հանրակրվեի վերաբերյալ համանդրական դատարանի կայացրած որոշումները չենք ակում որպես պետության դեմ ուղված գործողություն, եւ ընտրական ընտրություններին եւ հանրակրվեներին վերաբերող համանդրական որոշումները չենք դիտարկում պետության բռնազավթման ուրեմն ընդհանուր համատեքստում, ես կարծում եմ, որ այս ճգնաժամը դժվար է լինելու հաղթահարել, բայց դա անխուսափելիորեն տեղի ունենալու, եւ ես կուզեի, որպեսզի հեղափոխական թիմը, իշխող իմ Քայլը Խմբակցությունը այս իմաստով ավելի լրջություն եւ հասունություն հանդես բերի, իմաստնանա եւ այս խնդրին ձեռնամուխ լինի իր բոլոր ներուժով եւ կարողություններով։
Պան Բաբաջանյան, միշտ ու ասում եք պետք է դատանը որոշումները կայացնում բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունները, տեսեք ինչպես համանապակեցին, հիմա էլ եվրոպական կառույցներից է սպասում եզրակացության, որ Քոչանի գործով որոշում կայացնի։
Ես ճիշտ ասած տեղեկություններ ունեմ, որ դեկտեմբերի սկզբին օրինակ եւ համանդրական դատարանի մեծ մասը գտնվում էր Լատվիայում, եւ նրանք հյուրընկալվել էին Լատվիայի համանդրական դատարանին, այնտեղ նույնիսկ այնպիսի հայտարարություններ են հնչեցրել, որոնք ուղիղ հարվածում են մեր երկրի սուվերենությունը եւ անկախության նկատմամբ պոտենցիալներ են, իսկ ես հասկանում եմ, որ այս դատարանը, որը նախկին իշխանության կողմից նշանակված դատարան է եւ մեծ հաշվով այսօր կատարում է հակահեղափոխական ամբողջ այսպես ներկապնակի պատվերը համանդրական դատարանում, նրանք միջոցների մեջ խտրություն չեն դնելու եւ նրանք գործելու են հենց նախկին տրամաբանությամբ, ես չեմ ուզում քննեմ նրանց գործողությունները, իմ գլխավոր խնդիրը մեր անելիքներն են, ինչ պետք է մենք անենք, որպեսզի թույլ չտանք, որպեսզի նրանց ծրագրերը, նրանց նպատակները ի վերջո այսօրվա եւ անցյալի դիսկուրսը տևապես շարունակելու նրանց նպատակադրումը այլևս փոխենք այսօրվա եւ վաղվա եւ ապագայի դիսկուրսի, որովհետեւ ի վերջո ես կարծում եմ, որ մերժելու համար Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչայանին, Վանեցյանին, Միքայել Մինասյանին եւ մնացածին մենք մի միջոց պիտի ունենանք, դա ապագայի եւ բացառապես ապագայի վաղվա օրվա շուրջ ծրագրային հայեցակարգային քննարկումներ, որակյալ քննարկումներ կազմակերպելն է, ինչը ի դեպ ասեմ, որ խորհրդանանում ընդդիմությանը այդպես էլ չի հաջողվել, խորհրդանական ընդդիմությունը մեծապես ձախողել է իր գլխավոր գործառույթի մեջ փոխզսպող եւ հակակշռող լինելու իշխանությանը եւ իսկապես ավելի լավը լինելու, ավելի լավ առաջարկ բերելու հանրության ընդդիմության գլխավոր ուրեմն գործառույթի իմաստով եւ այստեղ շատ կարեւոր է ես կարծում եմ որ այն տրամադրությունները որոնք այլևս խորհրդանից դուրս են գալիս դրանք ավելի շատ կենտրոնանան այն ուժերի շուրջ որոնք ապագայի ծրագրեր են
այ հիմա այդ մասին
ուրեմն մտորում եւ ծրագրում եւ քննարկում քան խորհրդանից դուրս հակահեղափոխական եւ անցյալը ներկայացնելու ուժերին թույլ չտալ որպեսզի նրանք տեղ ունենան առասարակ քաղաքական ներկապնակում եւ քաղաքական
պան Բաբաջանյան միևնույնն է այս համատեքստում ձեզ քննադատում են որ դուք էլ իշխանություն չեք բայց հեղափոխությունն եք պաշտպանում այսինքն ինչ որ իմաստով Փաշինյանի հետ եք կամ էլ ասենք կեղծ ընդդիմադիրեք
գիտեք իհարկե գիտեմ այդ քննադատությունները բայց ես որևէ միջոցի մեջ խտրություն չեմ դնելու որպեսի հեղափոխությունը եւ այն փոփոխությունները որոնք սկիզբ են դրվել 2018-ին Հայաստանում կյանքի կոչվեն ես կարծում եմ որ մենք գնալով ավելի պետք է կենտրոնանանք սեգմենտավորման վրա այն քաղաքական ուժերի ովքեր որևէ կերպ չեն թիրախավորում հեղափոխությունը այլ թիրախավորում են միջակցությունը թիրախավորում են պակաս պրոֆեսիոնալիզմը, թիրախավորում են դիլետանտիզմը եւ թիրախավորում են հեղափոխության բաց թողումները, որոնք կարող են վտանգել հեղափոխության անցնցում ընթացքը։ Հետևաբար կարծում եմ, որ մենք որպես հավաքականություն, որպես ժողովուրդ մեր քվեն տվել ենք հանուն հեղափոխության եւ հեղափոխության վարկանիշը գցելու որևէ իրավունք չունենք եւ չենք կարող թույլ տալ եթե դրանում նույնիսկ մեղսացություն ունենա հեղափոխության թիմը եւ ամեն ինչ կանենք որպեսզի ինչու՞ չէ հեղափոխության թիմը հաջողի եւ նրա ձախողումները տապալման չհասնեն ամեն ինչ կանենք որպեսզի հաջորդ ալիքը որը կգա եւ իր աջակցությունը կհայտնի այս փոփոխություններին պիտի լինի իհարկե պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա, պրոֆեսիոնալ երիտասարդների վրա, ովքեր իսկապես պատրաստ են ապագայի փոփոխություններին եւ ապագայի շուրջ քննարկումներին եւ բանավեճերին հաղորդել պրոֆեսիոնալ եւ գիտելիքներով, այսպես հարուստ ուրեմն փորձ եւ առաջարկներ։
Այստեղ տարեվերջին հավաք անցկացրեցիք այդ շրջանակներն էին այդ
դալիճում։ Ես ասեմ, որ իհարկե ոչ, դա նախաձեռնություն էր սեգմենտավորման նպատակը հետապնդելով եւ ես կարծում եմ, որ այդ գործընթացները կշարունակվեն այս տարի եւս
եւ այն պլատֆորմ կարող է դառնալ
բանալի։ Այն քաղաքական ուժերը, ովքեր իրենց գործունեության ընթացքում առնվազն 20 տարի պայքարել են Հայաստանում Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտոնաբարման նրանց ռեժիմների դեմ պարտավոր են իմիգալ եւ մեկ ընդհանուր ճակատով հանդես գալ հակահեղափոխությանը եւ հակահեղափոխական դրամատրություններին իսկ ինչ վերաբերում է իմ անձնական քաղաքական պլատֆորմին դա բոլորովին առանձին նախաձեռնություն է որի վերաբերյալ հույս ունեմ որ առաջիկայում եւս առանձին որպես նախաձեռնություն հանդես կգա այս պահին ասեմ, որ ես ավելի կենտրոնացած եմ հենց այդ ջանքերի վրա, խորհրդանում իմ օրենսդրական նախաձեռնությունները չափազանց կարևոր
են։ Չէ, բայց 4 տարին սարի հետևում չէ մենակով չեք գնալու, չէ՞, ընտրությունների
բան։ Իհարկե, եւ դրա համար ուրեմն քաղաքական այո նախաձեռնություն կլինի, որը կդառնա հավանաբար կուսակցություն եւ մենք անպայմանորեն կմասնակցենք, բայց մեզ չափազանց կարևոր է, որպեսզի այդ մասնակցությունը եւ քաղաքական իրադարձությունները, որոնք տեղի կունենան առնվազն 3 տարի հետո եւ 4-րդ տարին կլինի ընտրություն կայուն քաղաքական իրավիճակ կարողանան կապահովել։ Մենք չենք կարող այս տարերայնության մեջ արդյունավետ ընտրություններ կազմակերպել եւ հուսալ, որ մեր ժողովուրդը կկարողանա օրինակ այնպիսի ընտրություն կատարել, որը իսկապես մեր երկրին որակապես նոր հարթության վրա
կտեղափոխվի ինչ-ինչ բաներով։ Պան Բաբաջանյան, դուք արդյոք չեք չափազանցնում դրևանշի փորձերը։ Ի վերջո 2 տարի անցել է հեղափոխությունից, փող ունեն, ուրիշ էլ ինչ ունեն։
Ես ամենևին չեմ էլ կարծում, որ իրենք հաջողելու որևէ շանս ունեն։ Ես կարծում եմ, որ պատասխանը նախկիններին պիտի լինի մեր աշխատանքը։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա կա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանին դերել արդեն նշանակում է Նոր Հայաստանի քաղաքական էլիտան, այլևս չի կարող թերադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոն է ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան հավարում մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, Ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց դրեք, ով այդ տղամարդ, որ պետք է հեղաշրջում անի հաստատ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։